pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică. În ediția de față, alături de mine, se află domnul avocat Liviu Todorescu. Domnule avocat, vă mulțumesc că sunteți prezent.
Bună dimineața, bine v-am regăsit.
Știm că timpul vă este prețios și o deplasare până în Băneasa reprezintă un efort deosebit. Însă știm de asemenea că iubiți pe ascultătorii și telespectatorii noștri.
E adevărat.
Până când numărul de telefon 031437839 va fi format de către cei care ne urmăresc, aș dori, domnule avocat, de data aceasta să dăm citire unor întrebări, să vă prezint niște spețe din domeniul dreptului muncii. Iată o primă relatare. Am lucrat la o societate și încă nu mi-am dat demisia pentru că nu-mi primesc banii, căci altfel risc să nu-i mai primesc, apreciază. Angajatorul mi-a spus să merg să-mi dau demisia, iar banii o să-i primesc la ziua de salariu. Este posibil așa? Să am încredere? Îmi voi mai primi banii? Ce puteți să-mi spuneți cu privire la desfacerea contractului de muncă?
Păi, sunt mai multe întrebări.
Trebuie să le luăm pe rând.
În primul rând, chestiunea legată, și aș începe cu ultima întrebare, respectiv încetarea contractului, ascultătorul spune desfacere, e încetarea contractului individual de muncă. Acum, înțeleg din ce spunea domnia sa că ar fi inițiativa dânsului să înceteze raporturile de muncă.
Inițiativa angajatorului. Angajatorul mi-a spus să merg să-mi dau demisia.
Da.
Cel puțin în fine, așa înțelegem. Iată ce important e să porți discuția cu oamenii.
Da. Dacă lucrurile sunt așa, în mod evident este vorba de un abuz. Pentru că, până la urmă, demisia reprezintă actul unilateral de voință al unei părți, în speță a salariatului. Pe de altă parte, în măsura în care angajatorul are să-i reproșeze ceva cu privire la munca pe care acesta o desfășoară, are la îndemână pârghiile pe care legea le reglementează, le stabilește. Se pot face cercetări disciplinare în măsura în care s-au săvârșit abateri disciplinare, dacă poate s-au săvârșit și fapte prevăzute de legea penală, de asemenea poate sesiza organele specializate, organele de poliție sau parchetul. Însă, din perspectiva raportului de muncă dintre angajator și angajat, chestiunea salariului se cuvine a fi tratată cu mare seriozitate. De ce? Pentru că salariul reprezintă contraprestația pe care angajatorul o datorează pentru munca pe care salariatul a desfășurat-o. Și atunci, încercând să mă întorc la întrebarea pusă de ascultătorul dumneavoastră, am să-i spun în felul următor. În măsura în care nu dorește să înceteze activitatea, nu are niciun fel de obligații să își depună o demisie, dacă există elemente din partea cealaltă să preia inițiativa angajatorul, poate să-l concedieze. sigur, pe motivele prevăzute expres de lege, dacă există aceste motive. Dar în situația în care relațiile sunt destul de tensionate, așa cum răzbate informația din ceea ce ați primit dumneavoastră de la domnia sa, probabil că nu mai este util să continue această relație contractuală. Există varianta încetării prin acordul părților a relațiilor de muncă și principalul avantaj al acestei modalități de încetare este acela că relațiile pot înceta la orice dată pe care o convin părțile,
spre adică exemplu, și astăzi.
Și astăzi, în măsura în care cele două părți convin că raportul de muncă poate înceta astăzi, se
nemai fiind obligatoriu preavizul.
Nu mai este obligatoriu în această ipoteză preavizul, el este obligatoriu doar la încetarea raporturilor, fie la inițiativa angajatorului, fie la inițiativa salariatului, dar încetarea având ca temei acordul părților, nu mai este obligatorie această perioadă de preaviz.
Temerea era cu privire la bănuți.
Da. Pe de altă parte, indiferent de modalitatea de încetare a contractului de muncă, angajatorul are obligația de a-i plăti salariatului suma de bani care îi se cuvine până la data încetării contractului individual de muncă. Deci, din acest punct de vedere...
Însă respectându-și perioadele de salarizare clasice sau momentul în care... dacă să zicem colaborarea
din punctul meu de vedere,
prin acord.
Lucrurile sunt foarte simple, pentru că presupunând că este fixată o anumită dată de salariu,
da,
iar momentul încetării raporturilor de muncă intervine înainte de acea dată, sunt două ipoteze posibile. Ipoteza în care se convine ca plata să se facă la momentul stabilit de regulă pentru plata salariilor sau, din potrivă, fiind vorba de o încetare a raporturilor de muncă, plata să se facă la momentul la care s-a stabilit de către cele două părți că raporturile încetează. Nu cred că se pune problema să nu-și mai primească banii, pentru că în cazul acesta, dacă s-ar întâmpla o situație de acest gen, va putea fără doar și poate să își obțină suma în instanță.
Înțeles. Sigur. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Săru mâinile și bună ziua domnului avocat.
Bună ziua.
Bună ziua, mulțumim pentru răbdare.
Întrebare.
Da, vă ascultăm.
Am fost căsătorit,
da,
și soția mea a decedat. Din prima căsnicie ei au rezultat doi copii, iar ei au fost cinci frați la părinți. Și am făcut acta de succesiune după mama soacră. Toți frații neveștii mele au semnat în favoarea mea fără pretenții.
Dintre copii, în favoarea surorii lor, probabil, nu în favoarea dumneavoastră.
În favoarea surorii lor, da, da, a surorii lor.
Dumneavoastră, soțul însă e cu tot altceva, da.
Da, soțul supraviețuitor. Și de la prima căsnicie ei au rezultat doi copii. Unul a semnat tot așa în favoarea mea, că nu are pretenție, iar unul n-a semnat, nefiind în țară, și i s-a făcut drept. Cât drept are din suprafața asta de teren copilul care n-a semnat?
Cred că vorbim de succesiuni succesive cumva aici, de moșteniri succesive.
Din informațiile pe care ni le oferă dânsul, s-ar părea că e vorba de două moșteniri.
Exact. Deci soția dumneavoastră a murit și abia apoi s-a dezbătut moștenirea părinților săi?
Da.
După moartea soției?
Da, față de teren, după părinții.
Deci părinții soției au decedat,
da,
nu s-a făcut succesiunea în timpul, da, în care soția dumneavoastră era în viață,
da,
după care a intervenit decesul dânsei,
Da.
Și după acest moment s-a făcut și succesiunea după părinții dânsei, da?
Da.
Adică și după părinți și după soție. De aceea da. Soțul supraviețuitor a ajuns beneficiar.
Deci a fost o succesiune în două trepte, ca să spun așa.
Succesivă, da.
Da. Bun. În ceea ce privește chestiunea legată de faptul că unul dintre copiii din prima căsătorie ai soției nu a fost de acord să renunțe, trebuie să știți că renunțarea la succesiune este un drept. El poate să facă lucrul acesta sau dimpotrivă nu înțelege să-l facă. Nu poate fi obligat în niciun fel. Prin urmare, acum, sigur, ar fi foarte complicat să stăm să calculăm cotele care ar reveni din toată masa succesorală pentru acesta, pentru că sunt destul de mulți, dar în orice caz... În orice caz, cota lui nu este o cotă majoritară, dimpotrivă.
Cota lui e minoritară.
Este o cotă minoritară.
Dar dumneavoastră deja aveți un certificat de moștenitor în care se stabilește cota care vă revine și cota care revine lui.
Bine, m-a speriat cineva că a zis că copilul care are dreptul la jumătate din suprafața care a rămas.
Da, dumneavoastră aveți certificatul de moștenitor?
Acum am de moștenitor de proprietar, că terenul eu l-am cumpărat cu soția în timpul căsnicii.
Cred că ne spuneți informații în plus acum, deja schimbă registrul. Ne spuneți altceva.
Acum, e vorba de un bun dobândit în timpul căsătoriei, înțeleg, acel teren.
Da, acel teren, da.
Bun, atunci este un bun comun. Și dumneavoastră trebuie să știți că în cazul decesului soției, în masa partajabilă,
da,
intră bunurile proprii ale soției,
da,
și partea dânsei din bunurile comune. Deci cota dumneavoastră, care e o cotă ideală, deci 1 pe 2 e jumătate, nu este afectată. Deci nu intră la succesiune. Cota dumneavoastră nu intră la succesiune.
Adică din întregul terenului,
doar jumătatea,
doar pe jumătate
care
se discută.
Doar care i s-ar fi cuvenit soției intră la succesiune.
Intră la împărțeală.
La împărțeală.
Deci jumătatea ascultătorului nostru va rămâne al lui. Poftim?
Sigur.
Pe mine mă interesa că unul a semnat și deci partea care se cuvenea lor după soție, unul a semnat unul. Și cel care n-a semnat are un drept, dar nu jumătate din...
În niciun caz.
Nu, are drept pe jumătatea soției la o parte, pentru că
la o
treime oricum o aveți dumneavoastră din jumătatea soției.
Vă mulțumesc mult, să rămâinele, o zi bună.
La revedere, o zi bună.
La revedere. Da,
aceasta
este...
uneori informațiile nu sunt foarte exacte și da, suferă și modificări pe parcursul
relatării, prezentării.
Relatării și atunci nu poți să fii foarte riguros în ceea ce...
Ideal ar fi și aceasta de folos și celor care poate nu reușesc să intre în direct, este ca cei care ne contactează să relateze povestea, așa cum o știu în termeni simpli, dar să o spună complet, astfel încât să oferim informațiile și noi la rândul nostru complete. Domnule avocat, până când numărul de telefon va fi apelat din nou, 031437839, pentru cei care ne urmăresc prin intermediul radioului, sau așa cum este afișat numărul pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV. Așadar, până când vom fi apelați, o altă întrebare, tot din domeniul dreptului muncii. Mă aflu în pragul pensionării. Salariul pe ultima lună lucrată, noiembrie 2011, până la ieșirea deciziei de pensionare conform legii, nu mi-a fost plătit. Cum procedez să-l obțin?
Exact cum am spus și în speța anterioară, trebuie făcută o solicitare către angajator, o cerere,
da,
înregistrată la societate sau, dacă e vorba de instituție publică, la instituția respectivă, deși în cazul ăsta rigoarea e mult mai mare în general la instituțiile sau autoritățile publice, respectarea drepturilor se face cu rigoare mult mai mare decât în privat, din păcate. Sfatul meu pentru dânsa este să facă în scris o astfel de solicitare, să o înregistreze, să obțină numărul de înregistrare pe exemplarul dânsei, după care, în măsura în care angajatorul nu va înțelege să-și exercite, să-și plătească, să-i plătească salariul pe luna respectivă, va putea să meargă în instanță. Este singura modalitate de a putea să-și recupereze suma care nu i-a fost achitată.
Din păcate, altă variantă nu are.
Nu există altă variantă. Varianta în care angajatorul înțelege că trebuie să-și respecte obligațiile pe care legea le stabilește în sarcina sa, sau varianta în care îl obligă instanța să facă lucrul acesta.
Avem un alt apel telefonic, domnul avocat. Alo?
Bună ziua, doamna Bordeanu și bună domnul
ziua.
Avocat.
Bună ziua. Vă ascultăm.
Sunt o femeie care am dat și miercurea trecută, dar mi s-a spus să dau ca să iau telefonul lui domnul avocat, să las telefonul în regie. Acum am intrat din coadă la telefon și vreau să spun punctul meu și necazul meu. Culmina aceea se apropie procesul martie, 19 martie. Care
trebuie să amintiți despre
asta.
Ce este vorba.
Suntem, am fost în comun, am fost până acum în 2010, în august sau iunie. Și noi ne-am separat, domnul avocat.
Deci mai mulți locatari într-un imobil?
Familii, trei familii, că unul a decedat. Da. Trei familii într-o curte. Nu într-un imobil, e o curte diferită.
Deci este o casă, e vorba de...
Da, o casă care este ramura A, sau cum se zice, corpul B, corpul A. Noi
cu trei corpuri, cu trei corpuri.
Da. În corpul din față, acolo am avut camera băiatului, care acum am reușit să-i o dăm pe numele lui. Era tot anul ăsta, am făcut cadastru total și până cu cadastru diferit. Avem o cameră acolo la stradă, când acum 20 de ani s-a dat o casă de la primărie, extindere. Aici unde stăm acum, vorbesc, am extindere. Avem casa aceasta și era, am găsit lumina comun. Un general, cum s-ar spune, un contoar general acolo în față, la băiatul de-a stat cu toții. Am stat 20-30 de ani într-o cameră, trei persoane. Și niciun locatar, când a plecat o femeie în străinătate de aici de unde stau eu, în Viena, nu știu unde, n-a vrut să ia contorul general, domnul avocat, pe numele lui. N-a vrut să-l ia. Și era patru locatari, că unul a decedat. Acum suntem trei. Și l-a luat soțul meu din utănate.
Da, îmi permiteți să vă întrerup numai un pic, să-mi spuneți cine achita consumul de energie electrică.
Noi era pe numele nostru, fii titular. Noi am luat contoarul acesta pe numele nostru. Că n-a vrut nimeni din locatar să-l ia de la cetățeanca care a părăsit capitala.
Păi și numai dumneavoastră achitați consumul pentru toate
corpul? Nu, l-a luat pe numele lui ca titular, că nu vrea nimeni. Și noi plăteam...
Și împărțeați cheltuiala.
Cheltuiala, dacă dânsii nu vrea să ne dea. În sfârșit ne dădea când vrea dânsii, domnul avocat și doamna Bordeanu. Știți că mai v-am spus. Când vrea dânsii ne achita lumina. Când nu eram bun din ustănață credincioșii să ne ducem în Lizeanul la centru să achităm un baston bătrân.
Am înțeles. Deci, practic...
Și ne dădea când n-am luat pensii, n-am luat salariile. Mă aștepta, ni se pitea pe după...
Și asta va forța să vă instituiți un contor separat.
Da, doamna Bordea, ne-am dus la centru, s-a dus și vecina, familia Popescu, că ea e mai zburdanică și așa ea ne poartă prin la autorități. Și i-a zis lui soțul meu, merg și eu la Enel, unde vă duceți? La Enel, zice, să mai vorbim ce facem cu lumina, că văd că nu ne dați bani. Hai că merg și eu. Și când s-a dus, domnul de la centru i-a spus, cine ești dumneata? Dinu, ești titular, l-a găsit pe contract, da. Te rog frumos, domnul Dinu, dacă acești oameni nu se separă, eu, dumneata, nu mai le dai lumină. Ei trebuie să separe Macovei cu Popeasca. Dânsa, cum? De ce să separe familia Dinu? Nu noi, nu? Să ne plătească? Dânsa să ne plătească și să ne separăm? Nu! Și a făcut o ceartă acolo, mică, așa cum a fost. Dinu a trecut, fiind credincioși, a trecut și a spus, ce fac, domnul inginer? Mai vii și mai sunt de vorbă. A plecat acolo de la dânsa, i-a zis Dinu, vedeți, doamnă, trebuie să vă, această vecină, trebuie să vă separați. familia Macovei cu dumneavoastră, care această Macovei e comun cu mine la hol. Numai ea, dar Popeasca nu, are altă intrare. Domnul inginer, domnul avocat, de bună credință, am mai văzut odată ce a spus familia Dinu, nu vă dă banii, sunteți necăjiți, bătrâni, cardiaci, ori suntem operați la oi, separați-vă voi. Domnul avocat, ne-am împrumutat de bună credință, ne-a costat lumina, de la contoar de acolo din stradă, i-a pus la, pe peretele meu, că băiatul e casa mea, ne-a pus la cofret, ne-a costat electronic, ne-a pus 22 de milioane. Ne-am curcat, s-a dus la Brazilia, acolo unde e centru, ne-am curcat, că băiatul lui doamna lucrează, să spun pe post, că trebuie să spun undeva în securitatea lui Macovei, care e comun cu holul cu mine, trebuie să spun adevărul, holul, toaleta și holul. Noi, de bună credință, ne-am băgat lumină, i-am lăsat lumină pe hol din banii noștri, domnul avocat, bec pe hol și bec în veceu la chiriaș. Are chiriaș de 25 de ani. Și numai așa ne șicanează cu cât un chiriaș de ăsta care sare și la bătaie la noi și nu ne vrea să dea să ne plătească lumina. Și am fost nevoiți să ne separăm noi de noi.
Bun, deci înțeleg că...
Vechi, numai un pic, domnul avocat, contoarul vechi s-a luat de Enel. Enelul a luat cel vechi.
Este firesc, este firesc. El trebuie...
Cu ce am făcut noi, cu lumina, cu Enelul, furnizarea Enelului.
Noastră v-ați restrâns spațiul de furnizare a energiei,
da,
de fapt.
Numai noi, din Utănase.
Da, v-ați restrâns spațiul.
Familia Popescu are altă intrare separată de mine și a pus după 3 luni în ambiție, a umblat cu procese și le-au respins de 2 ori până acum. Iar familia Macovei ne-a depus în sfârșit, le-a primit ăsta dosarul, ne judecăm, se apropie în 19 mai.
Bun, și sunteți chemați în judecată pentru...
Și doamna avocată, zice că ne scoate din diviziune. Ce înseamnă? Adică, că vrea să ieșim noi din diviziune, adică să ieșim din casa noastră?
Nu. Nu, însă, informațiile pe care dumneavoastră ni le dați sunt destul de subțiri, ca să spun așa, și n-aș putea să vă dau un sfat,
o soluție completă,
foarte aplicat.
Nu neapără, a fost la Enel.
Păi dar nu este, nu este, doamnă, nu este datoria Enelului să rezolve neînțelegerile care există între niște proprietari.
Nu, dar noi suntem tot Enelul, tot el spune. Dumneavoastră, familia Dinu, aveți cu noi contract, furnizare...
Așa este, dar Enelul e obligat să meargă în fața judecătorului și să spună...
A zis că ei apără numai întreprinderea, nu pe noi, doamna avocat.
Este foarte firesc ceea ce...
Vreau numărul dumneavoastră...
Haideți să ascultăm și soluția domnului avocat.
Acum, problema este următoarea, pentru că nu știm exact ce au cerut prin acțiunea respectivă.
Ce nemorale, de la mine,
doamnă, e drum lung până se acordă daune morale.
Să ne ia lumina, cum să zic, să ne realizeze contractul nostru.
Bun, da, trebuie văzută exact acțiunea, care sunt capetele de cerere, pentru că așa în orb nu pot să vă spun niște lucruri, pentru că aș risca să vă dau o informație eronată și nu cred că ăsta e sensul discuției noastre. Da. Prin urmare, puteți eventual să mă contactați după emisiune, îmi trimiteți documentele respective, mă uit pe ele și am să vă pot spune exact ceea ce este de făcut pe mai departe.
Da.
În momentul de față nu pot să vă ofer niște informații foarte precise, pentru că nici informațiile pe care dumneavoastră mi le dați nu sunt extrem de riguroase.
Deci, mai formați odată numărul nostru de telefon la ora 11, când se încheie emisiunea, da? Totuși, haideți să facem o lămurire, cel puțin, să aducem o lămurire, ieșirea din diviziune. Spunea doamna asta înseamnă că mă scoate afară.
Nu este vorba
despre... Ce înseamnă ieșirea din diviziune? Ce presupune?
Orice proprietate care este deținută împreună de mai multe persoane, acele persoane au o cotă ideală din dreptul de proprietate. Cu alte cuvinte, din terenul sau din imobilul respectiv nu se stabilește încă de acum care este partea fiecăruia. În principiu se spune, da, ai 1 pe 3 sau 1 pe 2 din imobil.
Dar nu se stabilește de la metrul acesta până la metrul acesta, sau este când perimetru.
Când e vorba de un apartament cu 3 camere, da, nu se spune, uite, camera asta este a ta, balconul este a ta, al tău și așa mai departe. Și atunci ieșirea din indiviziune presupune tocmai stabilirea,
delimitarea
cotei fiecăruia, măsura în care este posibil acest lucru, pentru că s-ar putea ca unele bunuri să nu poată fi partajate. Și atunci soluția este ca unul dintre proprietari să rămână proprietarul exclusiv asupra bunului și să-l despăgubească pe celălalt cu o sumă de bani.
Dar, spre exemplu, dacă există 3 corpuri de casă, cum este situația doamnei și au un teren comun în centru de 50 de metri.
Da, problema
e
aici,
clar că nu.
Da, problema aici,
însă
din
problema
ce a spus, doamna nu
indivisiune.
Este a proprietății cu privire la teren sau
de ce
la
se cere ieșirea din indiviziune? Pentru, probabil, făcând o presupunere acum, e adevărat că este forțată, probabil pentru a putea încheia contract de furnizare de energie electrică și de către celelalte familii, având în vedere că era unică titulară.
Dar cred că fiecare este proprietar
pe
bucata lui, cel puțin așa am tras eu concluzia din ce a spus dânsa. Și atunci nu văd de ce ar trebui să iasă din zilele. Da, până nu vedem documentele,
corect,
e foarte complicat. Ne hazardăm și s-ar putea ca informația pe care o dăm să fie eronată. Trebuie văzută cererea de chemare în judecată și în raport de obiectul acesteia și răspunsul poate să fie foarte aplicat.
Avem un alt apel telefonic. După acest apel vom lua și o pauză muzicală. Alo?
Alo, doamnă Morianu?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt Ivan de la Razlandă. Eu am vorbit în rândul de cu dumneavoastră, din de cu Palatiu, Macedon, cu Pen și apoi sunt dat acum răspuns.
N-am reușit să vă înțeleg. Ne-ați solicitat?
Da, cu un fratele meu cu Macedon, Palatiu, din privința cu Pen.
Am înțeles și v-am comunicat la vremea respectivă că răspunsul îl veți primi atunci când invitat la microfon va fi un specialist pe domeniul pensiilor. Astăzi
deci
este invitat un avocat.
Bun.
Nu, mai aveți răbdare o emisiune sau două emisiuni și apoi vom răspunde. Și așa cum v-am spus...
Deci două emisiuni mi-ați promis bine?
Da, așa cum v-am spus, vom începe emisiunea răspunzând întrebării dumneavoastră. Este așezată acolo cu atenție.
Cu pensia.
Da, da, când va fi bine, emisiune pe domeniul acesta. Cu plăcere, la revedere. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni și vom continua discuțiile noastre... chestiuni de drept care fac parte din viața de zi cu zi, de fapt.
Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
Am revenit în direct. Urmăriți emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Mai avem de data aceasta mai puțin de 30 de minute. Timpul nostru a trecut. Ne îndreptăm cu pași hotărâți spre final, însă mai este totuși suficient timp să formați numărul de telefon amintit și să ne spuneți problemele dumneavoastră, probleme de ordin juridic cu care vă confruntați. Singura mențiune pe care țin să o fac este că această emisiune nu o dedicăm pensiilor și atunci nu reținem întrebări din domeniul pensiilor. Pentru acest subiect întotdeauna alocăm o emisiune întreagă, respectându-i pe cei care ne urmăresc și care sunt în vârstă și doresc să discute aceste probleme în detaliu. De aceea păstrăm toate celelalte subiecte pentru edițiile uzuale, iar cel puțin o dată pe lună avem o ediție specială, o ediție dedicată pensiilor. Însă nu face obiectul momentului de față și al emisiunii de față. Avem deja un apel în așteptare, domnule avocat. Alo!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă ascultăm!
Bună ziua!
Mă numesc Daniel și mă bucur că am putut să intru în direct. Felicitări pentru emisiune.
Mulțumim.
Am o întrebare pentru dumneavoastră și doamna avocat.
Da.
În urmă cu câțiva ani am acordat o sumă de bani unei persoane care în realitate era prietena mea și s-a întâmplat că ne-am separat și acum se pare că...
A uitat și de bani.
Exact. Și mă gândeam...
Dacă mai puteți să-i recuperați.
Exact. Singurele acte care le am sunt transferurile bancare care le-am făcut din contul meu în contul ei.
E un act foarte bun față de alți oameni.
Sunt documente extrem de importante.
Da.
Faptul că banii au circulat între dumneavoastră și dânsa prin bancă este un lucru foarte bun pentru dumneavoastră. De regulă, în situațiile în care se împrumută bani fără ca de față să fie un martor, fără a se face măcar o simplă chitanță, recuperarea este aproape imposibilă. În cazul dumneavoastră însă, în măsura în care aveți aceste documente, șansele de a recupera banii, desigur nu pe calea amiabilă, pentru că îmi imaginez că dânsa nu o să fie foarte disponibilă să vă dea banii înapoi, de bunăvoie, practic va trebui să recurgeți la ajutorul instanței.
Are importanță și perioada când s-a acordat această
da.
Sumă?
Da.
Aproape 4 ani, în jur de 4 ani, dacă nu mai vin 4 ani și câteva
ani. E posibil să intervină prescripția în cazul acesta și mi-e teamă că nu veți mai reuși să recuperați banii.
Vorbim de legislația română, ne sunați din Spania, dar vorbim de legislația română, da?
Da.
Da.
Aici e posibil să fie altă legislație, am alte șanse.
Acum
depinde unde s-a întâmplat evenimentul.
Da, dumneavoastră sumele de bani le-ați împrumutat în Spania sau erați în România când ați împrumutat?
Da.
Erați în Spania.
Le-am trimis în România, da.
Păi, nu.
Și, băi, da. Nu, dacă și dumneavoastră și dânsa locuiați în Spania, e o altă discuție. Dacă însă dânsa locuia în România și banii au fost trimiși aici,
aplicăm legislația statului nostru.
Se aplică legea română.
Și atunci, dacă neexistând o înțelegere între părți, să spunem, îți restitui banii într-un an, în 2 ani,
Nu, este termenul general de prescripție și dumneavoastră n-ați întrerupt curgerea termenului prin niciun act, în sensul că n-ați făcut o solicitare scrisă către dânsa, bănuiesc, în această perioadă.
E-mail-ul, eventual, atât.
Da. În fine, e o chestiune discutabilă, dar pot fi avute în vedere și mail-urile în ceea ce privește intenția noastră de a...
Ar putea fi avute și promisiunile pe calea mail-ului din partea ei, spre exemplu. Dați, voi restitui bani într-un an?
Bănuiesc că dânsa nu va răspunde la mail-uri.
Ba da, că...
Și
a recunoscut datoria?
Da, da, că o să încerce, vrea să-mi dea, dar că nu prea are, nu poate, nu...
Am înțeles. Bun, deci în principiu lucrurile sunt nuanțate. Pe de o parte, dânsa a recunoscut existența acestei datorii, numai că, în fine, a motivat că nu are acum posibilitatea sau într-o anumită perioadă de timp, însă este foarte important să vedeți ca succesiune în timp momentul la care ați împrumutat suma, momentul la care ați trimis mail-urile și vi s-a răspuns la mail-uri și în măsura asta, dar trebuie făcută foarte bine delimitarea în timp ca să vedem dacă
se depășesc 3 ani.
Dacă se depășesc cei 3 ani.
Dacă am depășit, deci asta e perioada limită.
Da, termenul general de prescripție este de 3 ani de zile.
Dacă omul nu face nimic în 3 ani, legiuitorul spune, înseamnă că nu te interesează.
Exact. Cu alte cuvinte, exact cum a spus și doamna avocat, este o sancțiune pe care legiuitorul a prevăzut-o pentru cei care înțeleg să stea în pasivitate și atunci, fiindcă nu doresc să-și apere drepturile, și legiuitorul a înțeles să sancționeze de această conduită pasivă a persoanelor respective.
Deci, în teorie, n-aș mai avea nicio șansă, chiar dacă aș...
Nu, domnul avocat a menționat, trebuie să adunați foarte bine datele, să vedeți dacă chiar așa stau lucrurile.
Sigur, cronologia în timp, exact.
De la primul moment, extrasul bancar, spre exemplu, pentru viramentele respective.
Deci
când
aveți deja
un document
care... E documentul de plecare și anume data la care s-au făcut transferurile sau transferul de sume, da? Aveți extrasul de cont, este clar, în data de au plecat banii. După care va trebui să urmăriți în timp să vedeți când ați trimis mail-ul, când vi s-a răspuns și dacă vă încadrați în termenul general de prescripție.
Deci dacă am un e-mail recent în care se angajează sau vrea să-mi dea înapoi, ar fi o bază bună.
Păi da, dar problema este următoarea. Dumneavoastră trebuie să faceți demersurile judiciare înăuntru acestui termen de 3 ani de zile. Adică, sigur că puteau să existe momente de acalmie, să spun așa, în care vreme de câteva luni, o jumătate de an, nu s-a mai întâmplat nimic. Dar după aceea, dânsa, dumneavoastră i-ați scris, v-a răspuns, da, nu pot să-ți dau acum, o să-ți dau peste o lună, peste două, peste trei, dar demersurile trebuie să le începeți înăuntru acestui termen.
Ideea este că dacă îi corespunde termenul de prescripție, ce variantă are?
Varianta în care formulați o cerere de chemare în judecată, prin care o obligați să vă restituie suma împrumutată.
Deci o acțiune în instanță, în justiție.
O acțiune în pretenții.
Am înțeles. Și șansele sunt de asemenea jumătate.
Nu neapărat. Nu,
vedeți, șanse sunt dacă termenul de prescripție nu e împlinit.
Deci dacă nu există impedimente de genul, un impediment de genul celui menționat și anume să fi intervenit prescript. Dacă există, atunci nu mai începeți demersul judiciar pentru că înseamnă timp și bani alocați absolut inutil.
Da.
Adică nu faceți decât să alocați din timpul noastră o perioadă și să de asemenea să pierdeți din buzunar niște sume de bani. Pentru că rezultatul este zero.
Exact, știu. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.
Dar pe viitor, așa, cu titlul de sfat, pentru că procedura de recuperare este mult mai ușoară, sfatul pe care este, pe care vi-l dau, este să încheiați un contract de împrumut la notar. Pentru că actul autentic, potrivit legii 36 din 1995, este titlul executoriu. M-ați înțeles?
Da.
Deci contractul de împrumut încheiat la notar este titlul executoriu. Și în cazul ăsta procedura este mult mai simplă, va trebui după aceea să mergeți, să investește cu formulă executorie și vă adresați unui executor care va începe demersurile pentru executarea silită. Adică se scurtează foarte mult perioada, iar șansele de a recupera suma fără să mai ajungeți la instanță, pentru că în cazul ăsta executarea silită poate începe în baza acestui contract de împrumut, da?
Da.
Șansele de a recupera suma sunt mult mai mari într-un timp mult mai scurt. Pentru că, teoretic, în momentul în care ajungeți în faza executării silite, în raport de cuantumul sumei care vă este datorată, se poate face o executare silită imobiliară dacă suma e mai mare, poate să-i blocheze conturile, executarea silită prin poprire, deci, sau executarea silită mobiliară dacă are autoturisme sau alte bunuri care pot fi valorificate. Deci procedura este mult mai rapidă și mai... și presupune un timp destul de scurt.
Dar asta pe viitor.
Cu condiția ca persoana respectivă să aibă niște bunuri în proprietate sau să aibă niște bani în cont. Dacă este falit, cu toată părerea de rău, trebuie să vă spun că vă luați adio de la suma respectivă.
Da,
pentru că mai există șansa ca el, simțind că vreți să vă recuperați suma, să încerce să-și înstrăineze bunurile în perioada asta, în așa fel încât atunci când se va pune problema să-l executați, să nu mai aveți ce să-i luați.
Da, a fost destul de naiv, cunoștea aia. Persoana legea și...
Nu știu neapărat dacă a cunoscut legea, probabil că...
în domeniu și...
E suficient
de naiv să...
Bă, acum în viață toți greșim, nu asta e problema, nu trebuie să vă culpabilizați. Pur și simplu, în baza unei relații de amiciție, de prietenie pe care ați avut-o, nu v-ați imaginat că la un anumit moment s-ar putea ajunge aici. Suntem oameni și putem greși, iar când e vorba de sentimente, cu atât mai mult nu le putem așeza între niște ziduri foarte bine determinate.
După un astfel de prag.
Da, pe viitor e bine să fiți foarte atent. Știți că de regulă se spune că oamenii învață din propriile greșeli, iar oamenii inteligenți din greșelile altora. Deci trebuie pe viitor să încercați să evitați situații de genul acesta.
Bun, perfect. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu mare plăcere, o zi bună vă doresc.
La revedere. Iată o situație delicată. Au mai sunat de-a lungul timpului oameni care au împrumutat sume de bani chiar mai grav de atât, neavând nicio dovadă, niciun înscris la bază. Însă,
e aproape imposibil să mai recupereze.
Însă, pentru prim moment, ascultătorul nostru ar fi avut șanse reale de soluționare a problemei, dar statul în pasivitate...
Da, vedeți că până la urmă și legiuitorul în înțelepciunea lui a vrut să pună niște jaloane în raport de care ne putem mișca, pentru că pe de altă parte și relațiile sociale trebuie să beneficieze de o anumită securitate. Nu poți veni după 20, după 50 de ani și să spui, domnule, aveai să-mi dai 1000 de lei, da... Bun, ce ai așteptat o perioadă lungă de timp. Până la urmă, în condițiile în care sunt banii tăi, e firesc să-ți dorești să reintri în posesia sumei respective. Dar dacă nu faci niciun demers vreme de ani de zile, se poate presupune că nu mai ești interesat în recuperarea sumei respective.
Exact. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă.
Claudia este numele meu din județul Harghita. Vă spun, știu că timpul este foarte scurt și vreau să trec la subiect.
Vă rog.
Am fost angajată de primăria comunei Telega din județul Prahova, de unde aparțineam cândva, deoarece am alt domiciliu. Și am ieșit, am întrerupt contractul de muncă ca asistent social. Am lucrat însoțitor de persoană cu handicap și am întrerupt contractul pentru indemnizația copilului meu de 2 ani. În martie se împlinește 2 ani și am apelat la dânsii ca să-mi dea și mie șomaj. Dânsii îmi spune că șomaj nu-mi dă și contractul e ca și încheiat, nu mai am nicio treabă cu ei. Pentru că sora mea, de fapt pentru ea am fost angajată, primește în continuare indemnizație de către mama mea.
Adică mama este între timp însoțitoarea surorii dumneavoastră.
Da, dar nu cu carte de muncă, pentru că are o vârstă înaintată și
beneficiază de indemnizație.
Beneficiază de indemnizație și vine pe talonul surorii.
Bun. Da. Acum ca să așezăm un pic lucrurile din perspectivă cronologică. Dumneavoastră ați fost încadrată la un anumit moment cu contract de muncă de către primăria Telega ca și asistent personal, nu asistent social.
Corect.
Asta e prima remarcă pe care doresc să o fac.
E, așa mi-au spus, nu știu.
Păi, trebuie să vă uitați pe contractul de muncă. Dumneavoastră erați salarizată la nivelul unui asistent social cu studii medii, debutant, cum bine mi-aduc
ca
aminte.
Încadrare.
Ca și încadrare din perspectiva salariului de care ar fi trebuit să beneficiați.
Dar nu ca funcție.
Nu ca funcție, pentru că dumneavoastră nu sunteți, bănuiesc, absolventă de studii de asistență socială în domeniul ăsta.
Nu.
Nu. Bun, dar asta e o chestiune cu totul colaterală. Nu,
da,
am vrut doar să punctez aspectul acesta. Nu este relevantă. Bun, dumneavoastră a fost angajată cu contract de muncă.
Da.
Și în această perioadă ați rămas însărcinată, ați născut, da?
Da.
Bun, și atunci ați intrat în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.
Da.
Sunteți încă în perioada concediului?
Până în martie.
Da, până în martie.
Până în martie. Bun. Acum, înțeleg că în această perioadă a fost încadrată cu contract de muncă ca asistent personal mama.
Tocmai aici e problema.
Nu mai e încadrată nicio persoană.
Dar banii revin, intră pe indemnizație.
Însă a optat pentru primirea indemnizației.
Da.
Păi, în cazul ăsta, din păcate, lucrurile sunt foarte clare. Dar în privința ajutorului de șomaj, aici, fără doar și poate, vă puteți adresa celor de la Oficiul Forțelor de Muncă pentru a beneficia de
asta și avut nevoie până făcea fetița 3 ani ca să pot da undeva la un cămin să pot să lucrez, dar fetița fiind mică nu mi-o primește, șomaj nu vrea să-mi dea, că spune că mi-am schimbat domiciliul, ori eu nu știu dacă ăsta este un...
Dar n-are
relevanță cu privire la contribuție.
Nu, pentru că...
Da,
până...
atâția ani.
Nu. Deci chestiunea legată de acordarea ajutorului de șomaj nu are nicio relevanță în ceea ce privește domiciliul dumneavoastră, pentru că această sumă se acordă în considerarea unor contribuții pe care dumneavoastră le-ați făcut la momentul la care erați în activitate.
Fie că era într-o localitate
și
sau alta.
Și puteați fi în Telega, în Sfântul Gheorghe, în Miercurea Ciuc sau în altă parte.
Tocmai, domnul avocat, de aceea am apelat la dumneavoastră, pentru că o instituție care, la care ai fost angajat, nu mai contează cum și în ce funcție, se scuză foarte ușor cu o vorbă. Ți-ai schimbat domiciliul și nu putem să-ți dăm șomaj. Păi,
nu, stați un pic. Păi,
nu primăria
vă acordă ajutorul de șomaj. Dar asta trebuie să mergeți să vă să fiți luată în evidența Oficiului Forțelor de Muncă și plata acestui ajutor de șomaj se face din bugetul special.
Deci dar, nu mergeți la primărie.
Dar nu primăria este cea care trebuie să vă acorde ajutorul de șomaj.
Numai că îmi trebuie niște acte. Sunt niște acte care trebuie să mi le acorde ca să pot să beneficiez.
Să elibereze o adeverință.
Păi sigur, adeverința. În fine, dumneavoastră bănuiesc că aveți copia contractului individual de muncă, carnetul de muncă.
Mi-au spus că contract nu e, că nu mai este carte de muncă.
Nu. Bun, da. Carnetul de muncă în momentul de față, sub formă scrisă, nu mai circulă, ca să spun așa.
Da, da.
Dar el trebuia înmânat persoanei respective, pentru că s-au scanat, s-au făcut într-un s-au trecut toate informațiile într-o bază de date și de acum încolo se operează în sistem electronic.
Și carnetele trebuie eliberate către
dar,
posesul,
dar carnetul
către
de muncă ca document trebuie înmânat persoanei respective, adică dumneavoastră. Deci ei trebuie să vă înmâneze carnetul de muncă.
Da, mă scuzați, pentru că să vă întreb, contractul se poate încheia fără ca eu să semnez ceva la sfârșit de tot, chiar dacă nu-mi vor acorda șomaj?
Vorbiți de încetarea contractului de muncă?
Da.
Păi încetarea, trebuie văzută modalitatea de încetare. Dacă e la inițiativa angajatorului și pe ce temei este probabil că temeiul este exact cel pe care vi l-au spus la un moment dat, și anume că practic persoana pentru care dumneavoastră îndeplineați funcția de asistent personal a optat pentru primirea indemnizației și atunci, bineînțeles că postul dumneavoastră practic nu mai există.
Da, deci în principiu eu nu mă mai pot întoarce la locul de muncă, dar se poate încheia în lipsa mea, pot să fiu
nu în lipsa, dumneavoastră trebuie să mergeți acolo, pentru că toate chestiunile acestea legate de formalități se fac la sediul instituției, la primărie. Trebuie să mergeți acolo și să clarificați toate chestiunile acestea formale. Sigur că se emite de către primar o dispoziție prin care se constată încetarea contractului noastră de muncă. Ea vi se înmânează sub semnătură, vi se înmânează carnetul de muncă și toate celelalte documente doveditoare ale raporturilor de muncă pe care le-ați avut cu primăria respectivă. Inclusiv această adeverință necesară pentru acordarea ajutorului de șomaj. Și a trebuit să mergeți după aceea la instituția competentă cu documentele Oficiul Forțelor de Muncă, care vă solicită anumite documente, dumneavoastră le bifați, vedeți ce aveți dintre ele și în momentul în care aveți toate documentele respective, vă duceți la ei și depuneți cererea.
Da, eu am întrebat de vechime.
Vă rog.
Am întrebat cum pot să fac să știu exact câți ani de vechime sunt, pentru că nu mai știu sigur, 2000-2001, în perioada asta aproximativ. Și au spus că dacă chiar vreau să știu, pot să trimit prin fax o cerere prin care domnul primar să-mi trimeată tot prin fax o adeverință cu vechimea.
Nu e nicio problemă, sigur, dacă aveți posibilitatea să trimiteți pe fax, e foarte bine. Acum, în momentul în care se va constitui dosarul pentru ajutor de șomaj, cu siguranță vor să vă ceară originalul adeverinței, asta fără doar și poate. Deci,
cert este că primăria, domnule avocat, are obligația să emită, să elibereze această adeverință după luna martie, să menționăm.
Sigur că da. Ce contractul dumneavoastră de muncă va înceta. Se emite, v-am spus, o dispoziție de primar în care se menționează exact și temeiul de drept în baza căruia a dispus încetarea contractului de muncă. Veți primi un exemplar, veți semna și după aceea mai departe veți face demersurile necesare pentru a beneficia de ajutorul de șomaj.
Da, bine, vă mulțumesc foarte mult.
Cu mare plăcere.
Cu
mare plăcere și dumneavoastră.
La revedere. Din păcate nu mai putem prelua niciun apel telefonic, am ajuns la final de emisiune.
Timpul zboară.
Timpul zboară, chiar foarte repede aici. Știu că ascultătorii și telespectatorii își doresc să intre în legătură directă cu noi și de fiecare dată ne spun că ar trebui să mai înființăm încă un post de telefonie, însă situația ar fi aceeași, pentru că n-am putea vorbi la două telefoane odată, așa că...
Poate doar dacă aveți mai mulți invitați.
Da, și fiecare... În schimb, reamintim ascultătorilor că ne pot scrie și pe adresa clasică și pe adresa de mail pe care am tot menționat-o, dana_rvs@yahoo.com, în ideea de a răspunde repede dacă situația arde. Până atunci ne rămân în schimb emisiunile săptămânale în direct. Domnule avocat Liviu Tudorescu, vă mulțumesc că ați fost prezent astăzi.
Eu vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc toate cele bune.
Vă aștept din nou la microfon.
Cu mare drag.
Știm în limita timpului pe care l-aveți și așa limitat, dar... Dragii mei, de asemenea, vă mulțumim pentru atenția acordată dumneavoastră și săptămâna viitoare vom fi din nou aici pentru cei care ne urmăresc. La revedere!